Dëgjues të ndëruar mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 30 minuta të vijues do të jenë Mahir Elçani në realizim dhe unë Valona Tela. Fillimisht titujt kryesor. Presidentja Osmani do t'i ftojë në takim udhëheqësit politik për çështjen e konstituimit të kuvendit. Kryeministri në detyr Kurti thot se të akuzuarit për sulmin në Banjsk janë më afër Vučićit se sa vetëmbrojtja e tij. Komisionaria për zgjerim e EBA-s Marta Kos dhe udhëheqësit e Ballkanit takohen në Shkup për planin e rritjes. Nga zhvillimet në botë, krye diplomati gjerman thot se Rusia do kapitullimin e Ukrainës. Për këto dhe materiale të tjera, më gjërësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Presidentja Kosovës Vjosa Osmani do t'i ftojë udhëheqësit e partive politike në takime në ditët në vijim për të diskutuar për konstituimin e kuvendit të Kosovës. Presidentja pret që partit e përfaqësuara në kuvend ta zbatojnë në gjykimin e gjykatës kushtetuese dhe ta përfundojnë seancën konstituive brenda 30 ditësh, siç ka kërkuar kushtetuesja, tha Bekim Kupina, këshilltar për media i Osmanit. Kushtetuesja në aktgjykimin e publikuar më 26 qershor obligoi deputetët të dalë nga zgjedhjet e shkurtit që brenda 30 ditësh të konstituojnë organin ligjvënës. Megjithatë, lëvizja vetëvendosje ka thënë se aktgjykimi lejon votimin e fshehtë për krye parlamentarin, ndërsa Partia Demokratike e Kosovës, Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës kanë argumentuar të kundërtën. Nëse paraqitet nevoja, presidentja mbetet e gatshme t'i drejtohet gjykatës kushtetuese për sqarim e shtesë, tha Kupina. Për të 39-ën herë me radhë të shtunën, deputetët nuk arritën ta konstituonin kuvendin. Kryeministri në detyri i Kosovës Albin Kurti tha se të akuzuarit për sulmin në Banjsk gjenden shumë afër presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić, madje sipas tij më afër se sa mbrojtja e tij e afërt. Kurti i kërkoi sërish që ata t'u dorëzohen autoriteteve të Kosovës. Ai bëri këto komente gjatë një ngjarje të hënën, pasi në rrjetet sociale u publikuan pamje dhe fotografi që shfaqnin disa persona para ndërtesës së presidencës së Serbisë gjatë protestës të së shtunës në Beograd, për të cilët pretendohet se janë të akuzuar për sulmin armatosur në Banjsk. Radio Evropa e Lirë po verifikon identitetin e tyre. Kurti tha se kjo dëshmon se ekzekutivi i tij ka pasur të drejtë kur ka shpallur organizata terroriste mbrojtjen civile dhe brigadën e veriut në vitin 2023. Në Banjsk të Zveçanit, në fund të shtatorit, e vran rreshterin ton policor Afrim Bunjaku dhe ne kërkojmë dorëzimin e kryekriminalit, kryeterroristit Milan Radojčić me 44 paramilitarë të tjerë, të cilët morën pjesë në sulmin terrorist e kriminal të shtatorit të vitit 2023. Tash të njëjtit janë më afër se sa mbrojtja e afërt e presidentit të Serbisë, tha Kurti. Prokuroria Speciale e Kosovës tha se ka ngritur akt akuzë në mungesë ndaj dy personave me inicialet JJ dhe VT për veprën penale krime luftë kundër popullatës civile. Ata akuzohen se në bashkëkryerje me pjesëtarë të forcave policore dhe ushtarake serbe kanë vrarë dy persona në fshatin Kaçanik i Vjetër në komunën e Kaçanikut. Sipas akt akuzës, në periudhën 1998-99 të pandehurit kanë rrahur, kanë shkaktuar maltretime fizike dhe psikike dhe kanë plaçkitur pasurinë e luajtshme të të dëmtuarit SHD dhe viktimave, tani të ndjerë, MH dhe RE. Edhe të premtën e kaluar, Prokuroria Speciale e Kosovës njoftoi se kanë ngritur akt akuzë kundër të pandehurit DR për veprën penale krimi luftës kundër popullsisë civile në Gjakov. Komisionaria për zgjerim e Bashkimit Evropian Marta Kos do të zhvillojë bisedime sot dhe nesër në Shkup me udhëheqësit e 6 shteteve të Ballkanit Perëndimor për përshpejtimin e zbatimit të planit evropian të rritjes për këtë rajon, njoftoi Komisioni Evropian. Udhëheqësit nga Kosova, Shqipëria, Bosnjë-Hercegovina, Mali, Zi, Maqedonia e Veriut, Serbia dhe komisionaria Kos do të përqendrohen në reformat për të zhbllokuar ndarjen e fondeve nga plani i rritjes. Nga ky plan, të gjitha shtetet e Ballkanit Perëndimor, përveç Kosovës dhe Bosnjë-Hercegovinës, kanë marrë tashmë fondet e parafinancimit. Kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti pritet të marrë pjesë në takimet në Shkup.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Vazhdojmë tani të ndërruar të gjues me materialet të tjera. Kosova po përballet me pasojat të rënda politike dhe financiare për shkak të dështimit për të konstituar kuvendin pas zgjedhjeve të nëntë shkurtit. Vendimi i gjykatës kushtetuese për të përmbyllur seancën konstituive brenda 30 ditësh nuk e ka zbutur përplasjen mes partive. Për te i blokadës politike, rreziku financiar është po ashtu i prekshëm. Kosova mund të humbas qindra milion euro nga marrëveshjet ndërkombëtare që nuk po ratifikohen. Dëgjojmë në këtë temë Krenare Cupollin.
Kosova po e vuan edhe politikisht edhe financiarisht sagën për konstituimin e kuvendit pas zgjedhjeve të nëntë shkurtit. Të ndalemi fillimisht te faktori financiar. Në mungesë të ratifikimit të marrëveshjeve ndërkombëtare me Bankën Botërore, Kosova është duke rezikuar humbjen e 230 milion eurove. Një pjesë e marrëveshjeve në vlerë të 130 milion eurove janë svaritur prej vitit 2024, ndërsa të tjerat në vlerë të 100 milion eurove janë ujdit të reja. E për Kosovën, një ndër vendet më të varfra në Evropë, çdo euro është e vlefshme. Blendi Hasaj, drejtor ekzekutiv në Institutin për Hulumtime të Avancuara GAP, thot për Radio Evropa e Lirë se disa prej këtyre mjeteve janë darë Kosovës në formë granti, pra pakthim.
Kanë bëjnë si me përkrahjen në këtë tranzicionin e gjelbër të rritjen e konkurrueshmërisë, po ashtu për të bërë një reaktivizim themi të sistemit informativ shëndetësor, pastaj kemi edhe projekte që kanë bënë me edukimin në fëmijërinë e hershme.
Marrëveshja ndërkombëtare ratifikohet në Kosovë me 2/3 e votave të deputetëve. Një tjetër projekt ligj shumë i rëndësishëm ka të bëjë me mjetet që mund të përfitojë Kosova përmes atij që njihet si plani i rritjes i Bashkimit Evropian. Nga fondi prej 6 miliard eurosh për vendet e Ballkanit Perëndimor, Kosovës i kanë rënë hise rreth 900 milion, një pjesë në formë granti dhe një formë si kredi. Nëse analizohet për kokë banori, Kosova është përfituesja më e madhe e këtyre mjeteve. Për dallim prej saj, disa vende fqinje tashmë i kanë pranuar 7% të mjeteve si parafinancim, që do të thotë se Kosova do të mund t'i pranonte lehtësisht 61 milion euro. Për një pjesë, dieta dhe afati fundit për miratim. Për të paktën 90 milion euro të ndarë nga Banka Botërore me 0% kamat, alarmin e ka ndezur ministri në detyrë financave Hekuran Murati. Ai ka thënë që nëse marrëveshja nuk ratifikohet deri në shtator, ekziston rreziku shumë i lartë që këto mjete t'i merren Kosovës dhe t'i jepen një shteti tjetër. Edhe fonde tjera mund ta kenë këtë fat. Hasaj beson se presion ka edhe brenda vet Bankës Botërore.
Nga vet ata menaxherët e portfoljeve të thënë të Bankës Botërore, duhet të ketë një presion që të fillohet sa më parë zbatimi i tyre, sepse mos të harrojmë shumica këtyre kredive që po japin Kosovës janë me norma të jetë tërheqëse, themi ose me norma të jetë tullë. Dhe normalisht besoj që kërkesa për kredite të tilla është e madhe nga shtetet e tjera.
Augustin Paloka, i gazetar që përcjell politikat e BE-s, thot për Radio Evropa e Lirë se ndonse disa politikanë kanë deklaruar se ka kohë për pranimin e fondeve të BE-s, ato në fakt janë para të afatizuara për periudhën 2024-2027.
Pra, nëse vazhdon kjo kurs politik, nëse Kosova lutet të ketë qeveri dhe kuvend dorsta deri në pranverë të vitit që vjen me mundësi për të ratifikuar marrëveshjet ndërkombëtare, atëherë mund të afrohemi edhe afatit kur mund të humbim edhe një pjesë shumë të madhe të këtyre parave.
Përveç kësaj, ai rikujton se Kosova vazhdon të jetë nën masa ndëshkuese të BE-s, dhe kështu nuk ka qasje në ndihmën financiare nga paratë para antarësimit.
Ka vende antare të BE-s të cilat të thonë se nuk do të kishin kuptim as heqja e masave ndaj Kosovës përderisa Kosova të mos ketë institucione me të cilat Bashkimi Evropian do të punonte, pasi që ekzistojnë disa kushte që duhet plotësuar.
Kriza politike po reflektohet edhe në vonesa për integrimin e Kosovës në struktura ndërkombëtare, pasi qeveria aktuale në detyrë nuk ka legitimitet për të marrë vendime të rëndësishme strategjike në emër të Kosovës. Sipas Palokait, problemi politik është vërtetuar gjatë vizitës së krye diplomatës së BE-s Kaja Kallas para disa javësh në Prishtinë.
Ajo është takuar me lider të institucioneve të Kosovës më shumë në cilësinë përfaqësuese të partive politike, pasi që janë të vetëdijshëm se në rrethonat ekzistuese nuk mund të ripet legitimitet i plotë.
Në këtë situatë, procesi i dialogut me Serbinë mund të mbetet në vend numro, ashtu sikur se synimi për antarësim në Këshillin e Evropës, pasi në mungesë të institucioneve kompetente nuk ka vullnet që gjykatës kushtetuese të dorëzohet për shqyrtim drafti për formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe si kusht për antarësim.
Një qeveri e Kosovës, e cila në atë kohë ishte shumë stabile, nuk e ka bërë këtë. Prandaj është e paimagjinueshme që këtë ta bëjë tash një qeveri në largim.
Ndërkohë, shoqëria civile e kundërshton bllokadën e krijuar nga partitë politike dhe në njërin prej aksioneve të fundit, pjesëtarët e saj pyesnin me pankarta në duar, deri kur, me sa duket, askush nuk e ka një përgjigje.
Qëndroni me ne për t'u informuar me zhvillimet e fundit.
Protestat studentore në Serbi kanë marrë një karakter të qartë politik duke përfshirë çështje të ndjeshme si raporti me Kosovën dhe roli i Serbisë në rajon. Në një shfaqje të rrallë të mobilizimit, studentët po sfidojnë pushtetin jo vetëm për çështje sociale, por edhe duke u pozicionuar si mbrojtës të identitetit kombëtar. Doruntina Baftiu ka përgatitur për transmitim kronikën e shërbimit të Ballkanit të Radios Evropa e Lirë.
Për herë të parë, studentët në Serbi kanë shprehur qartë qëndrimin e tyre ndaj politikës së jashtme të Serbisë, raportit me Kosovën dhe çështjes së popullit serb në shtetet e Ballkanit Perëndimor. Studentët, të cilët prej 7 muajsh i bllokojnë fakultetet në qytete të ndryshme të Serbisë, në protestën e mbajtur në fundjavë në Beograd, u deklaruan në mbështetje të integritetit territorial dhe neutralitetit ushtarak të Serbisë. Qëndrimi për Kosovën është renditur si pika e gjashtë e fundit e programit ku përfshihen edhe kërkesat për luftën kundër korrupsionit, reforma në arsim dhe shëndetësi, si dhe forcimi i shtetit të së drejtës. Historiani Dragan Popovic i tha Radios Evropa e Lirë se mesazhet e studentëve janë pasqyrë e botës që ne u a kemi lënë atyra. Sipas tij, studentët po përpiqen të jenë sa më afër qëndrimeve të shumicës, të përfshin të djathtën dhe të majtën. Gjatë këtyre 7 muajve, ata kanë kërkuar personalisht mbështetje nga zyrtarët evropianë në Strasburg dhe Bruksel, duke informuar për kërkesat e tyre. Megjithatë, në protestën e së shtunës dominuan mesazhet me ngjyrim kombëtar. Një nga folësit ishte profesori universitar Milo Lompar, i njohur për qëndrimet e tij të krahut të djathtë, i cili së fundi ka marrë vëmendje për pjesëmarrje në promovimin e një libri të Radovan Karadžićit i dënuar për krime lufte. Në fjalimin e tij, Lompar tha se në kushtetutën e Serbisë, Kosova dhe Metohija janë pjese patjetërsueshme e Serbisë. Gjatë fjalimit të tij, turma prohoriti, Kosova është zemra e Serbisë, ndërsa pas protestës, ku ndodhen përleshjet mes demonstruesve dhe policisë në qendër të Beogradit, u dëgjuan edhe thirrje ndaj policëve shkoni në Kosovë. Në protestë dominonin flamujt e Serbisë, por edhe disa me mbishkrimin nuk ka dorësim mbi hartën e Kosovës të ngjyrosur me ngjyrat e flamurit serb. Fatkeqësisht është e vërtetë që protesta të paktën pjesërisht po zhvendosen ka e djatha, jo pse këtë duan të gjithë, por sepse shoqëria është e tillë, vlerëson Naim Beshiri nga Instituti për Çështje Evropiane në Beograd. Po të njëjtën ditë, kur studentët organizuan protestën, përpara kuvendit të Serbisë u mbajt edhe një tubim i organizuar nga studentët që duan të mësojnë, një grup që mbështet hapur pushtetin, ndërsa organizimi u përshkrua si mbrëmje letrare. Kryetari i Partisë Progresive Serbe, njëherësh ish-kryeministri i Serbisë Miloš Vučević, publikoi një fotografi në Instagram përfaqësues të veteranëve të ushtrisë dhe policisë përpara kuvendit të Serbisë. Pranti, në fotografi qëndronte edhe ish-komandant i njësisë së gjandarmerisë Goran Radosavljević, kuri i lidhur me vrasjen e vëllezërve Bytyçi në Kosovë, për çka Departamenti i Shtetit të SBA-s ja ka ndaluar hyrjen në Shtetet e Bashkuara. Veteranët ishin të pranishëm edhe në protestën e studentëve. Njëri nga folësit ishte veterani i luftës në Kosovë, Nenad Stanić, i cili tha se veteranët janë këtu pranë këtyre të rinjve që janë të vetmi që na kanë pranuar. Veteranët serb, pjesëmarrës të luftrave në Kroaci, Bosnjë-Hercegovinë dhe Kosovë, janë të përqarë në disa shoqata, ndërsa ankesat e tyre ndaj shtetit janë të vazhdueshme. Që kur disa grupe të veteranëve u janë bashkuar protestave, pushteti dhe presidenti Aleksandar Vučić kanë vënë në dyshim pjesëmarrjen e tyre në luftë. Naim Leo Beshiri thot për Radion Evropa Lirë se është qetësuese që sot si pushteti, ashtu edhe opozita, si studentët, ashtu edhe qytetarët në Serbi, po përpiqen të pozicionohen si mbrojtësit e vërtetë të Serbisë, kushtetutës dhe identitetit. Për Radion Evropa Lirë nga Prishtina, Dolentina Baftiu.
Misioni Radios Evropa e Lirë është promovimi i vlerave demokratike përmes raportimit të paanshëm. Qëndroni me ne.
Termocentralet në Obiliq vazhdojnë të tejkalojnë kufijtë e lejuar të ndotjes për gazrat vdekjeprurës si dioksidi i sulfurit dhe oksidet e azotit. Pavarësisht obligimeve ndërkombëtare dhe paralajmërimeve nga raportet mjedisore, Kosova mbetet ndër vendet më të ndotura në Ballkan. Pasojat ndihen më së shumti te fëmijët dhe të moshuarit, me rritje të rasteve të sëmundjeve respiratore, kancerit dhe vdekjeve të parakoshme. Kronike e Flaka Zogut.
Tymi i që del nga këto gjaqe po e kthen ajrin, burimin themelor të jetës, në shkaktar të shumë sëmundjeve për banoret e kësaj zone të Kosovës.
Termocentralet këtu në Obiliq kanë tejkaluar limitet e lirimit të oksideve të azotit dhe dioksidit të sulfurit, duke mbetur larg standardeve të Bashkimit Evropian. Statistika tregojnë se banorët e kësaj komune kanë probleme shëndetësore me rrugët e frymarrjes dhe rritje të rasteve me kancer për shkak të gazrave ndotëse që lirohen në ajër.
Kosova është një nga vendet që nuk i ka përmbushur kufit kombëtar, të përcaktuar në planin kombëtar për reduktimin e emetimeve për vitin 2024, ashtu si Serbia, Maqedonia e Veriut dhe Bosnje e Hercegovina. Sipas raportit të organizatës mjedisore Bank Watch Network me Selin Prag, të titulluar Zbatosë mbyll 7 vjet shkelje vdekjeprurse ligjore nga termocentralet e Qymyrit në Ballkanin Perëndimor, të gjitha njësitë termocentraleve në Obiliq i kanë tejkaluar kufit e ndotjes për të paktën 2.5 herë. Ndotësi më i madhë rezulton njësia A5 e termocentralit Kosova A, e cila e ka tejkaluar kufirin e lejuar për ndotjen nga oksidet e azotit për 3.9 herë më shumë.
Kosova ka shkelur vazhdimisht, kryesisht për ndotjen nga pluhuri, dhe ky ka qenë një problem që prej fillimit të publikimit të këtyre raporteve. Para 6 vjetësh u njoftua për një projekt i financuar nga Bashkimi Evropian përmes instrumentit të paraantarësimit. Ky projekt supozohej të mbulonte instalimin e pajisjeve për reduktimin e emetimeve të pluhurit dhe oksideve të azotit, por ajo që vërejmë është vonese vazhdueshme dhe mungesë theksuar informacioni për këtë projekt.
Në vitin 2024, termocentralet me qymyr në Kosovë e kanë tejkaluar sërish kufirin kombëtar për ndotje, edhe pse emetimet e dioksidit të sulfurit kanë shënuar një rënje të lehtë krahasuar me vitin e kaluar. Sipas raportit të publikuar këtë muaj, vetëm njësia Kosova A3 nuk e ka tejkaluar kufirin për dioksidin e sulfurit, jo si rezultati masave për reduktimin e ndotjes, por për shkak se ka punuar më pak orë. Për banorët e Obiliqit, kjo gjendje është kthyer në realitet të përditshëm, tash gjysmë shekulli, që prej ndërtimit të këtyre termocentraleve për prodhimin e energjisë elektrike. Ragip Sallova, që po shoqëronte bashkëshorten e tij në qendrën kryesore të mjekësisë familjare në Obiliq, thotë se familjarët e tij shpesh vizitojnë mjekun për shkak të problemeve me shëndetin nga ndotja e ajrit.
Po, më shësime kemi të shumëta, si nga primarje dhe me thonë, nga infektimi lkurave që është pe substancave ndryshme që prodhon të Kosova, o betë pjumi tyre. Kemi shësime luftit dhe kohë me mores, në mon, trurit dhe të këtë shësime të kemi, pëse që i këtë të se na pengojnë, shumë se na pengojnë. Ta shoshtin e tymë të rijevi pastërt, në mon, zhji, krejt. Pa filter, është katastrofë është.
Të dhënat mjekësore në këtë komun tregojnë se rastet me sëmundje kronike të mushkrive dhe rastet me kancer përbëjnë numrin më të madh të pacientëve.
Komuna Obiliqit prinse për këtë rastet me kancer në në Kosovë, dikun për 25 deri 30% më shumë, nësa me sëmundje respiratore, dikun afër 30%, duke marrë parasysh numrin e banorëve.
Një numër i madh i pacientëve me sëmundje të tilla janë fëmijë.
Shumica e fëmijëve parashkollorë të cilët vinë vizitojnë qendrat tona, është diku më shumë se 50% të tyre vinë si pasojë e sëmundjeve respiratore që vinë nga ndotja enorme e vazhdueshme e ambientit.
Raporti i Bank Watch Network thotë se në vitin 2024 termocentralet e Kekut te kaluan kufit e ndotjes, duke lëshuar mbi 11.000 ton okside të azotit dhe mbi 5.000 ton pluhër apo 4 herë më shumë se kufiri i lejuar. Si nënshkrues e traktatit të Komunitetit të Energjisë, Kosova është obliguar të zvogloj ndotjen. Ministria e Mjedisit tha se në 3 vjetet e fundit ka gjobitur korporatën energjetike të Kosovës me 60.000 euro, ndërsa vetë kompania nuk dha përgjigje për shkeljet e vazhdueshme. Përmbushja e këtyre standardeve konsiderohet vështirë e arritshme për shkak të vjetërsisë të termocentraleve të Kosovës.
It is very difficult to meet the standards in the case of.
Është shumë e vështirë të përmbushen këto standarde në rastin e Kosovës A për shkak të moshës së impiantit. Është një termocentral 50 vjeçar dhe u habitëm kur pam njoftimin e kryeministrit në fillim të këtij viti që njësia A3 do të modernizohej.
Sipas një raporti të Organizatës Botërore të Shëndetësisë, 1150 vdekje ndodhin brenda vitit në Kosovë si pasojë ajrit të ndotur. Por me ndotje të lartë të ajrit, qytetarët pritet të përballen edhe për shumë vite, pasi termocentralet e vjetra në Obiliq prodhojnë rreth 90% të energjisë elektrike në Kosovë. Viteve të fundit është investuar në disa projekte të vogla të energjisë së ripërtrishme, por nuk janë as afër të mjaftueshme për të reduktuar ndotjen.
Dëshironi të na kontaktoni, adresa jonë është evropaelir.org.
Panele diellore po bën zgjidhje gjithnjë e më e preferuar për shumë familje në Kosovë që përpiqen të ulin faturat e energjisë dhe të pavarësohen nga rrjeti. Rritja e çmimeve dhe skemat e subvencionimit nga shteti duket se kanë shtuar interesimin për këtë formë të prodhimit të energjisë. Në këtë temë kemi kronikën e Nadije Ahmetit.
Familja Rashiti nuk mendon faturat mujore të energjisë elektrike. Në shtëpinë e kësaj familje në periferitë e qytetit e Lipjanit, të gjitha pajisjet elektrike, nga bojleri deri tek kondicioneri, funksionojnë pa pagesë, pasi energjinë marrin nga dielli dhe jo nga rrjeti elektrik. Në qatinë e shtëpisë prej 320 metra katror, ku jetojnë 7 anëtarët e familjes, janë vendosur panele solare me kapacitete prej 7 kW. Kryefamiliari Hajriz Rashiti tregon se këto panele i shfrytëzon që nga fillimi këtij viti dhe që nga atëherë furnizimi me energji është i mjaftueshëm, i qëndrueshëm dhe shumë i lirë.
Që kjo rrymë është tash me panele diellore. Edhe punë tjera këtë kryhen, përgatitja e ushqimit ose bojleri ose frigorifera, 2-3 punojnë me panele diellore. Domethënë na prej mëngjesit e deri pra rëndili, për rjetet s'morëm asë një kilovat.
Rashiti ish profesori teknologjisë e informacionit, tash me pensionist, thot se ideja për të investuar në këtë teknologji i ka lindur nga përvoja ti në arsim, ku shpesh më nxënës se realizonin projekte të ngjashme. Pastaj rritja e çmimeve të energjisë dhe mundësia për të përfituar nga subvencionet e Ministrisë së Ekonomisë e bënden përfundimisht për të vepruar. Sot rezultatet flasin vetë totaj, duke treguar se nga 70 euro sa ka paguar faturat mujore në maj të vitit e kaluar, në maj në këtij viti ka paguar 3,07 €.
3,07 € nuk janë ku me di shfarpore, si kur me do në qytet edhe mi pije dy kafe më në shok.
Investimin e këtë sistem është i levërdishëm, sepse mundëson që të pricen energjis ta kthejnë në rrjetin e kecit dhe të përdore gjatë natës, ose ditët e ftohta ku prodhimi paneleve diellore është shumë i olet.
Si tash është ora 13 9 minuta i ka prodhu deri tash për mëngjesit 29 kW. A për momentin është i prodhu 7 kW. Gjatë ditës na mundja mi shpenzue në 17-15-20. Tjerat hinë rjetë.
Instalimi sistemit ka kushtuar 7500 euro, ndërsa familja është përfituese një subvencioni prej 1500 eurosh nga Ministria e Ekonomisë, edhe pse Rashiti thotë se mjetet ende nuk janë transferuar. Kjo ministri përmes një komunikate për media me 18 qershor ka pohuar se mjetet pritet të distribuohen deri në fund të muajit korrik. Ministria e Ekonomisë vitin e kaluar ka hapur thirrje publike për mbështetjen e familjeve dhe bizneseve që investojnë në panele solare. Nga 428 aplikime përfitues prej tyre janë 283 familje në vlerë financiare prej mbi 460.000 euro, ndërsa tek ndërmarrjet e vogla dhe të mesme kanë qenë 67 aplikime me 51 përfitues me vlerë me rreth 224.000 euro. Thuhet në një përgjigje nga kjo ministri. Subvencionet për familje kanë qenë nga 250 deri në 1750 euro, ndërsa për biznesin nga 200 deri në 6000 euro, varësisht nga kapaciteti i instaluar. Pikrisht këtë vit, edhe interesimi konsumatorëve familjarë është rritur për instalimin e pajisjeve për vetë konsum të energjisë, thonë autoritetet dhe kompanitë instaluese. Ermal Kelmendi, koordinator në kompaninë për projektimin dhe instalimin e sistemeve diellore Unisolar, tha se vitin e kaluar subvencionimi i qeverisë ka rrit interesimin e familjeve për këto investime. Në bazë të kësaj teknologjie, sipas tij, faturat e rrymës ulën në minimum.
Interesimi është shumë i madh, ndërsa nëse e kthejmë në përqindje uljen e faturave, atëherë kemi dikur 60-70% ulje të faturave nëpër klient.
Ndërsa gjatë këtij viti, Kelmendi shprehet se shtritur interesimi bizneseve për instalimin e këtyre paneleve. Kjo sipas tij ka ndodhur pas vendimit të zyrës së rregullatorit për energji që bizneset të dalin në treg të hapur të energjisë. Sipas këtij vendimi, të gjitha bizneset me mbi 50 punëtorë dhe mbi 10 milion euro qarkullim nuk furnizohen nga KECI, por janë të detyruar të gjejnë kompaninë furnizuese me çmime të tregut, që janë disa herë më të larta se sa janë furnizuar derisa ka hyrë në fuqi vendimi. Edhe zyrtarët e ZRE-s thonë se është rritur kërkesa për vetë konsum. Petrit Pepa, i drejtor menaxhues në këtë rregullator, tha se gjatë këtij viti janë autorizuar 55 biznese dhe familje për vetë konsum të energjisë, kurse 7 janë në proces të aprovimit. Derisa në vitin e kaluar janë dhënë 671 autorizime për vetë konsum për ekonomitë familjare dhe bizneset, derisa vitin 2023 ishin autorizuar vetëm 23 të tilla.
Në përqindje pjesa më e madhe të në është tek bizneset, domethënë diku varian numri 60% janë bizneset që kanë instaluar panele solare, ndërsa 40% janë konsumatorë familjarë.
E Hajriz Rashitin nga Lipjani inkurajon qytetarët, konkretisht ekonomitë familjare, që të vendosin këto panele dhe shteti të vazhdon me subvencione.
Unë kisha më thonë njerëzve me apliku sa më shumë dhe më vendos. Edhe për një 10 vjet bën 0-0. Mas 10 vjetë të në 30 vjetë e kitani, kejtë falë. Për arsye se panelet djelore kanë 30 vjetë garancien. Shka të gjonë, ata të vendosin 3 jetë.
Kosova mbetet të përkushtuar ndaj burimeve të ripërtritshme të energjisë. Objektivi saj është që deri me 2031, 35% energjisë totale të vinë nga burimet e gjelbërta, si era, ujë dhe djeli. Sot rreth 90% e rrymës prodhohet nga thengjilli dhe vetëm rreth 10% nga burimet e ripërtritshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Parambylljes ju sjellim edhe një lajm nga Bota. Presidenti rus Vladimir Putin dëshiron që Ukraina të dorëzohet, tha kryediplomati i Gjermanisë Johan Vadepol gjatë vizitës në Kiev, teksa Rusia javëve të fundit ka intensifikuar bombardimet ndaj shtetit fqinj. Kjo është vizita e parë e ministrit e jashtëm gjerman që kur ai mori këtë post muajin e kaluar. Në mes të bisedimeve të bllokuara për të dhënë fund të luftës mbi 3 vjeçare, Putin nuk po tërhiqet nga kërkesat e tij maksimaliste. Ai nuk dëshiron negociata, ai dëshiron kapitullim, tha Vadepul gjatë vizitës së paparalajmëruar në Kiev. Liria dhe pavarësia e Ukrainës janë detyra më e rëndësishme politikës sonë të jashtme dhe të sigurisë, tha ministri i jashtëm gjerman. Të ndëruar dëgjues, për më shumë lajme nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, na përcilni edhe në Facebook, X, Instagram dhe YouTube. Kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni, Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Po ashtu ju kujtojmë se programet e radios Evropa e Lirë mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 12 dhe 16. Nga Praga, miru dëgjofshim.